Ислам және өмір сүру тәсілі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламада аяттар мен риваяттарға сүйеніп, жақсы ғамалдар мен жаман істердің қоршаған ортаға тигізетін әсері және адам мен қоршаған орта арасында қарым-қатынас туралы мәселені талқылауды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өткен бағдарламада адамның қоршаған ортаның алдында жауапты екендігі туралы айтып, исламдық өмір сүру тәсілінде мұсылмандардың қоршаған ортаны илахи аманат санап, оны қорғап, ластамауды маңызды міндет деп білетіндіктерін баяндадық. Айта кететін жайт, ислам мектебінде қоршаған ортаны қорғау Алла сүйетін іс саналады. Өйткені ол таухидтік дүниетанымнан алынған. Мұндай дүниетанымды Алла Тағала әлемнің жаратушысы, әрі оның қорғаушысы. Сол себепті қоршаған ортаны қорғау Алла жаратқан нәрселерді қорғау болып табылады.
Таухидтік дүниетанымда жаратылған жүйеде барлық жаратылыстар жаратушының бақылауында болады. Осыған орай қоршаған ортаны қорғау адамның іс-әрекетімен, көз қарасына және қоршаған ортаны құрайтын жануарлар мен табиғатты қорғау міндетіне негізделген. Исламдық өмір сүрудің негізгі саналатын таухидтік көзқарас бойынша адам біріншіден Алланың жаратылған әлемнің жаратушысы әрі иесі санайды. Екіншіден өзін Алла мен оның жаратылыстарының алдында жауапты санайды. Осыған дейін айтқанымыздай әлемнің оқиғалары белгілі бір мөлшерлерге дейін адамның іс-әрекеттеріне байланысты. Яғни егер адам дар Аллаға қосылық етсе, оларының алдынан рахымдылық пен илахи берекенің есіктері ашылады. Егер құрсылық ету жолынан бұрылып, аддасса ойлары ластанып, адамзат қоғамында бұзақылық орын алып, ол тіпті қоршаған ортаға, яғни құрсылық пен теңіздерге де таралады.
Әйгілі мұсылман ойшыл аятолла Джавади ом-Али бұл туралы өзінің сараптамасында: адамдардың жақсы және жаман ниеттері мен іс-әрекеттері әлемдегі оқиғаларға өз ықпалын тигізеді. Өйткені адам өзінің барлық қасиеттерімен жаратылған әлемнің бір бөлігі болып табылғандықтан басқа жаратылыстардан бөлек бола алмайды. Адамға теңіз, дала, жер мен әуедегі жаратылыстар әсер етіп, өзі де оларға әсерін тигізеді. Яғни адам әлемде орын алып жатқан жағымды және жағымсыз үдерістерге өз ықпалын тигізеді. Бұл екі жақты әсерлер адамның денесіне ғана емес, оның ахлағы мен іс-әрекетіне, сөздеріне әсерін тигізеді деп жазды.
Құран Кәрім әртүрлі аяттарында адам мен табиғаттың тікелей қарым-қатынасы туралы баяндады. Бұл тақырыпқа қатысты Құран аяттары негізгі және жанама топқа бөлінеді. Кейбір аяттар адам мен әлемдегі оқиғалардың арасында қарым-қатынасқа байланысты. Кейбір басқа аяттар жақсылық пен әлемнің жағымды оқиғаларына, басқалары жамандықтар мен әлемдегі кездейсоқ оқиғаларға байланысты. Мәселен, Жын сүресінің 16-шы аятында Алла Тағала: егер олар, жындар мен адамдар, ол жолда түп тура жүрсе, әрине оларға мол суы нәсіп етеміз деген. Бұл аят негізі бойынша дұрыс жолдан таймау суды егістік жерлер мен ормандарды суарып, хайуандар мен адамдардың шөлін қандыруға пайдалануға себеп болатындығы айқындалады. Бұл аяттың тәпсірінде аяттағы судың тек жаңбырдың суы ғана емес, бұлақтар мен құдықтардың суы да екендігін айтылған. Яғни Алла Тағала ғамалдары жақсы халықтарға береке мен материалдық неметтерді сыйлайды. Күнәлердің көбі илахи бұйрық пен судың азаюына себеп болуы мүмкін. Бұл аят бойынша иман мен тақвалық рухани берекенің көзі болумен бірге көптеген материалдық ырзықтар мен материалдық берекелерге де себеп болады.
Ағраф сүресінің 96 аятынан егер ол өлкелердің елі иман келтіріп тақва болса, әрине оларға көк пен жердің берекелерін ашып жіберер едік деп оқимыз. Бұл аят бойынша қалалар мен ауылдардың тұрғындары иманды және тақуа болса, олардың алдарынан аспан мен жердің берекелерінің есіктері ашылады. Бұл аят адам мен әлем оқиғалардың, іс-әрекеттерінің қарым-қатынасы туралы анық баяндайды. Аспан мен жердің берекелерін бірнеше топқа бөлуге болады. Аспанның берекелеріне қар мен жаңбырдың жауы және күннің шығуы жатады. Жердің берекелерінің қатарына бұлақтардың сарқырап ағуы, өсімдіктер мен жемістердің өсуі жатады. Бұл адамның жақсы ғамалының арқасында ғана мүмкін болады.
Рум сүресінің 41-ші аятында жаратушы адамдардың ғамалдарын қоршаған ортаға тигізетін әсері туралы айтады. Бұл аяттан адамдардың көлікте істегендерін кейбірінің сазайын тарту үшін құрлықта әрі теңізде бұзақықтық шықты. Мүмкін олар бағыттарынан қайтар деп оқимыз. Теңіздегі бұзақылыққа теңіз нығметтерінің тапшылығы немесе теңіздегі соғыстар жатады. Аятта илахи жазалар айтылған кезде біріншіден күнәлерінің салдарынан нығметтерінің азаюына назар аударылған. Содан соң шіркке салыну салдарынан жойылу мен өлімге туралы айтылған. Жаратушы жарылыстарына нығметтер мен рызықтарын сыйлайды. Сондай ақ қайтарып алған кезде бірінші нығметтерден содан соң өмірден айырылады.
Имам Садық алейхиссаламның хадистерінің бірінен теңіздегі жаратылыстар жаңбырдың арқасында өмір сүреді. Жаңбыр жаумаған кезде құрлықта да теңізде де бұзақылықтар орын алып көп күнә жасалады деп оқимыз. Бұл рауаятта бұзақылық жаңбыр мен су жануарлары туралы айтылып, жаңбыр азайған кезде теңізде балықтың азаятына ескерілген. Тіпті жағалауда өмір сүретіндердің кейбіреулерінен жаңбырдың құрлықтан гөрі теңізге тигізетін пайдасы көбірек деген сөзді естіген едік. Осының алдында айтылған аят бойынша жаман істер бір жақтан әлемнің төтенше оқиғалары басқа жақтан бір-бірімен тығыз байланысты. Егер адам Аллаға бағынып құлшылық жолына аяқ басса, олардың алдарынан илахи береке мен рахымдылықтың есіктері ашылады. Ал егер құлшылық етуден бұрыс жолға түсіп адасса, илахи нығметтерден мақрұм қалады.
Исламның құнды жүйесінде барлық жақсы ғамалдар тұрақты, бірақ кейбір жұмыстар мәңгілік өмір үшін саналады. Ондай істерге мәселен ғылыми кітаптер немесе Құран кәрімнің тәпсірін жазу, сондай қоршаған ортаны жаңғыртуға қатысты ағаш егу, құдық қазу, бөгіт салу және адамның өмірін сүруіне қажетті басқа да жұмыстар жатады. Діни тағылымдарда егер адам ағаш ексе немесе халық үшін пайдалы жұмыс жасаса, оның ғамалы еш уақытта ұмытылмайды. Әрқашан сол адамның атымен байланысты болады деп айтылған. Баршаға пайдалы жұмыстар адамды қоршаған ортаны жаңғыртуға жігерлендіреді. Мұсылмандар ағаштарды сақтап, олардың сандарын азайтпауға талпынулары керек. Өйткені ағаш талдар ауаны таза болуына көмектеседі. Көшет отырғызып ағаш егудің маңыздылығы исламның ұлық пайғамбары егер қиямет жақындап тек бір ағаш қана отырғызатындай уақыт қалса қолдарыңдағы ағашты егіңдер деген. Мостадрак аль-Васаил 13-ші том 460-ші бет.
исламдық өмір сүру тәсіліндегі ерекше назар аударылатын келесі маңызды мәселеге су ресурстары және оларды ысырап етпеу мәселесі жатады. Діни тағылымдарда судың маңызды саналатындығы соншама, исламның ұлық пайғамбары су ішкен кезде мына дұғаны айтуды насихаттаған. Күнәларымызға байланысты суды ащы етіп жаратпаған Алланы мадақтаймыз. Жаратушы өзінің нығметтеріне байланысты суды мөлдір әрі ішуге жарамды қылып жаратты. Усулу кафи 6-шы том. Мұсылмандар адам мен әрбір жаратылысының өмірі үшін қажет суды ластамауы, ысырап етпеуі керек.
Қорыта айтқанда, исламдық өмір сүру тәсілінде адам Алланың алдында жауапты болуына байланысты, қоршаған ортаның алдында да арнайы міндеттерге ие. Адам қоршаған орта туралы шешім қабылдаған кезде оның басқа жаратылыстарға қандай әсер ететінін ұмытпағаны жөн. Сол себепте исламдық қоршаған ортаны ахлағы әділ қатынас жасаудың тек адаммен ғана шектелмей, қоршаған ортаның барлық жансыз және жанды жаратылыстар үшін де қажетті екендігіне көңіл бөледі.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.